The most terrifying thing in the world to me is I go to the beach and I end up on Bondi Rescue.
I always worry as soon as I can't feel the ground beneath my toes when I'm swimming.
I'm Suren Jayamana and I have never learnt to swim.
I'm Sashi Pereira. I'm going to help you to learn how to be more comfortable in and around the water.
Head Above Water is a mini-series of the SBS Australia Explained podcast. Just follow the show in your favourite podcast app.
أبمونغو اتقزين كلتا شهن حمسان حدن أبزلو وانن كفارس مخانو زغلت حبريتا مستقبلو اتج انكت عميق نيرو.
For me, it's an existential crisis.
نعي كالولاو هلاويو كمحانتي ندكا بزوح كتبركتالوم تخيل زي باللاسب أبتين نبرلو رقوط انت نيرو حجي كابتحت اقرنا منتيلوم سحيبو موسيدو مو اتي بوليسي ناتا تقبره أبن ريالو دما بزوح رقوط انت يلن
has unfolded.
منبري لعلي عسر تشيح سبات 44 سمايتا كاسين ساتات هزبوين أبايتي ميلبن كتور حجرت منبري أبايتين مفتاح تبايلنين دهري كالاي كوينات عالم تهانيتن أبتوم دهريوم زغط سألو عقودات إزوم منغسي زرقموم هنساتات كاب عسران حموشين كاميتي آتاوي حانت سدران لعلي نغز آخراي زي يغفلو منبري آشاحات سدرابيتات كوينوم نخنبع الإمازة مسلا نبرتي حاك أن ياسما بمستير تعاكي بزولو هزبان أبايتي وي بابليك هاوزينغ متني وي كا مسمر هيوتي نيرو. أب منبري هنسا نوث ريتشموند نلعلي عسر تعمتات كنبرت أنيه بمنقدي أقل قلوت نقدام حدري نابزي متيه بتأقم زبيتاوي عمت سلزي نمحبراو بوليسي نايز منقسي نزل عالم مس أمس قومكيه مخنياتو قزان تزي بلكا نحسي أبري سخا زخونا نقريا بلكان مالتيو كم حانتي مت أمت زي بلا أده كليتنا شو هتانات حيزة إزي عبي قدايو.
So I'm very grateful for that.
حجي أب ما كلك الأولى وأبايتي من قصة فيكتوريا كساب كليتا شعن حمسان حدن أبزلو قزي نخلهم نوحتي هنساتات هزبوين أبايتي نايم فراس مدبو يدف قالو لو قالا نبرتي ويتخاريتي زنبرو دروه ناب كالوت بوتاتات قعيزو منتحلون قزاو تم فريسو منتخنون إما قن كساب حجي أب نوذ ريتشموند إستيت تنبرا لا تغاريتي هزبوين أبايتي أزيوم بزحات زعينتهم سبات يوم زبزحاقن دك أنسيهين بزحات حلغلاق زخونو تألوبات زلووم وي أبهيواتهم بسلاس قاين مقدات زحلفو يوم نزحلفو عسر تعمتات إما أبزي كبابي ناتا تبلو نابرا مسريتا حجيقن متأيا دقيمو زيرقوت كوين اللو.
I have no idea what that means.
كابزو بوتا مقعز وي كنقعز ألنا مالت انت زي كوينو نعين نسدراين إزي إنتاي مالت مخانو زخونا فلوت إبلين أز يوزف الرحيو نعانا بفلاي دماء أتم قلعو نابت مرتيس لزخدو أنا يخون نسوم كل نقر سورو كم بنكسو ويكن نغلو مخانا بتعمي حزيناني منقسي كلتا أمارات إتاتك غربل نايو زبل زلو كمتي أبزي وان زلو كونتات أبايتي كلتيوم أتم زدليونا نقرات زمالو إلنان تزيكوينوم إنتاي يخوون لعلي سمانيان كلتان شحسبات أبزي وان أبزرزر تتسابيتين حزبا وآبايتي أب فيكتوريا مسمه اللهم وسان مفراس إتم زلو آبايتي برتوع تقاومون بدهوتات حقنيو أقاتموه أب تحساس كلتاشان إسران حموشن دهري حاده نتو بوليسيز تمل كتمر مرابايتو أبايتو فيكتوريا زغرب حاده تبتاب اتقزاتاو منقستي نتو مفراسات بوقعي مخنياتاوي أي قبرو من قبل مدم دم تاهيبو أفنيا آبايتي سلف غرينز فيكتوريا غابريل ديفيتري تغاريتي بزعبازي هوة تزغير بوليسي زيادة قلت انت كرخبو يقبوهم تبل.
I would question in the first place whether they
أنا اتقادا ما يابحتهم اللي كتزاتوا اتهم اللو نازبلوهم سندات اللو منتقينهم يم سبتعب تقباراونت وي فيزيبليتي ريبورت بزعبا كنتات نفس وكف انتات زقلت سند وي سبتعب تنتنا ربحا بمنصر وطايتات وي كوست بنفيت اناليسيس زيوم سرحات تخايدو منتقينهم محتتكو ጭብጢ ዘለዎም እንተኮይኑ ድማ ናብዚ ኣብ መወዳእትኡ ዝወሰድዎ ስጉምቲ ብልክዕ ዘምርሕ እንተኮይኑ መሓተትኩ ነይረ። ኣብ መላእቶም ናይ 15 ኣዋርሕ መርመራታት እቲ ኮሚቴ ካብ ነበርቲ ኩለን 44 ሰማይ ጠቀስ ህንጻታት ሰሚዑ ኣብቲ ዘቐረብሉ ጭብጥታት ብሰንኪ ድኹም መስርሕ ርክባትን ዘይርጉፅነት ብዛዕባ እቲ ፖሊሲን ዓብዪ በሰላ ኣእምሮ ወይ ትሮማ ፀቕጥን ሻቕሎትን ዝሓለፍዎ ከም ዝነበረ ኣረጋጊጹ። ብመሰረት ዶክተር ዴቪድ ኬሊ ተመራማሪ ኣብ ዘ ሮያል ሜልበርን ኢንስቲትዩት ኦፍ ቴክኖሎጂ ዝያዳ ፍርቂ ዝኾኑ ካብቶም ኣብቶም ህንጻታት ዝነብሩ ዝነበሩ ስድራ ቤታት ንልዕሊ 10 ዓመታት ኣብኦም ዝጸንሑ ኣብቲ ኸባቢ ማሕበረሰብን ርክባትን ዝሃነፁ እዮም። ሓምለ ኣብ ዝተኻየደ መጋባያ ኣብ ዝተዛረበትሉ ነባሪት ሄቨን ነቲ ኮሚቴ ብምኽንያት እዚ ፖሊሲ ብዛዕባ ዘንቆልቆለ ጥዕና ሙራ ኣዕሊላቶ፣ ቅድሚ ናብዚ ምምፀይ ኣብ ሊሊደል ተቐሚጠ ኣብኡን ከለኹ ናብ ናይ ስነ ኣእምሮ ኣዳራሻት ሕክምና ያኣቱን ይወፅእ ነይረ። 9 ደቀይ ዘይርየሉ ኣብዚ ክነብር ምስ ጀመርኩ ግን ደቀይ ይርዮም ነይረ። ብውሕዱ 200 ዝኾኑ ሰባት ኣብዚ ዝተፋለጥክዎም ኣለው። ሰላም ከመይ ኣለኹም፣ ከመይ ውዒልኩም ክብሎም ዝኽእል ከይተረኣየ ጥዕና ኣእምሮይ ተመሓይሹ። መድሃኒት ምውሳድ ገዲፈዮ፣ ክንዲ ዝተሓጒሰ ኣይፈልጥን እየ። ክሳብ ነዞም ህንፃታት ከፍርስዎም ምዃኖም ዝሰምዕ እዚ ድማ መዓልታዊ ሸቕሎት እዩ። ሚኒስተር ኣብ ኣይቲ ቪክቶርያ ሃርየት ቺንግ መንግስቲ ሰልፊ ሌበር ናይ ኣላን ነቶም ኣብ ዝርዝር መዝገብ ህዝባዊ ኣብ ኣይቲ ዘለዉ ሰባት ዘመናውን ክትኣትዎ ቐሊልን ዝኾነ ኣብ ኣይቲ ክቐርበሎም ዝፍትን ዘሎ ትብል። መንግስቲ ብቐረባ ምስኦም ክሰርሑን እቶም ሓደስቲ ገዛውቲ ድማ ምስ ድሌታቶምን ምርጫታቶምን ዝሰማምዑ ምዃኖም ንምርግጋፅን ንኹሎም ስድራ ቤታት ኣብ ምግዓዝ ዝተሓጋገዞም ነናቶም ሰራሕተኛ ተመዲቡሎም ይብል። ብመሰረት ምስክርነት ነበርቲ ግን ብዙሓት ነቶም ሰነዳት ምግዓዝ ክፍርምዎም ዝተገደዱ ወይ ዝተጠበሩ ኮይኑ ይስምዖም። መብዛሕትኡ ግዜ እንታዮም ዝሰማምዑ ዘለዉ ሙሉእ ብምሉእ ከይተረድኦም። ኤማ ኩሎም ናብቶም ነዋሕቲ ህንጻታት ዝተላእኩ በረርቲ ጽሑፋት ብዘየገድስ ነበርቲ ክሳብ ሕጂ ብዛዕባኡ ኣብ ጸልማት ከም ዘለዉ እዩ ዝስምዖም ትብል። ኣብቲ ሳንዱቕ መቐበሊ ደብዳቤታትናን መልእኽትታትን ብዙሓት ጽሑፋት ነይሮም፣ ረብሓታት ናይቲ ዝሕሰብ ዘሎ ዓይነት ህዝባውያን ኣባይቲ ዘድምቑ። ካብ ተኻረይቲ ህዝባውያን ኣባይቲ ንላዕሊ ዝያዳ ፖለቲካ ዝኾነ ካልእ ኣብ ወላ ሓደ ክትረኽቡ ኣይትኽእሉን ኢኹም ክብል ይኽእል። እታ ሚኒስተር ዘካየደቶም ኩሎም ጻዕርታት የድንቖም፣ ግን ንምንታይ ኩሉ እዚ መልእኽትታት ካብዚ ንላዕሊ ዘየለበመኒ ኢለ ግን ይሓስብ። እቲ ብኣባላት ባይቶ ሰልፍታት ቪክቶርያን ግሪንስን ቪክቶርያን ሊበራልስን ዝተደገፈ መርመራ መንግስቲ ምፍራሶም እቲ ዝበለፀ ኣማራፂ ምዃኑ መርትዖ ክሳብ ዘቕርብ ኩሎም ስራሓት ዳግማይ ህንፀት ወይ ሪዲቨሎፕመንት ብቕልጡፍ ደው ክብሉ ምኽሪ ሂቡ። እቲ ግዛታዊ መንግስቲ ሓለፋታት መዝነት ኣብ ልዕሊ 146 ሰነዳት ምስቲ ፖሊሲ ምትእስሳር ዘለዎም ተጠቒሙ 12 ጥራይ ንህዝቢ ዘርጊሑ። ኣብ ልዕሊ እቶም ብዛዕባ ሰብዊ መሰላት ተኻረይቲ ህዝባውያን ኣባይቲ ሸቕሎታት ዘልዕሉ ሕጋውያን ብድሆታት ወይ መጎተታት፣ ብዛዕባ ንምንታይ መንግስቲ ነቶም ነዋሕቲ ህንፃታት ዘይዕርዮም ዝብሉ ከበድቲ ሕቶታት እውን ተላዒሎም እዮም። እቲ መንግስቲ እቶም ዝኣረጉ ነዋሕቲ ህንፃታት ነቲ መዓላኦም ብቑዕት ኣይኮኑን ክብል እንከሎ፣ ብዙሓት ኣርኪቴክታትን ክኢላታትን ግን ካልኦት ኣማራፂታት ኣለዉ ይብሉ። ስቲቭ ሚንተን ክኢላ ኣርኪቴክት ቅርፀ መሬትን ሓደ ካብ መስረትን ኣካየድትን ንመኽሰብ ዘይሰርሕ ትካል ቅድን ምርምርን ኦፊስ እዩ። ንሱ ንማሕበራዊ ውፅኢታት ወይ ሶሻል ኣውትካምስ ነቶም ህንፃታት ተወሳኺ መጠናኸሪ ክትገብረሎም ወይ ሪትሮፊቲንግ ብሓፈሽኡ ሕስር ዝበለን ዝሓሸን ይብል። ስለዚ ነዞም ህንፃታት ከምዚ ሕጂ ነካይዶ ዘለና ኣብ ተኽእሎታት ምጥንኻሮም ወይ ሪትሮፊቲንግ ምግባር ዝርርብ ክንጅምር እቲ ስራሕ ተሰሪሑ ክህሉን ብሓቂ ድማ ኣወንታዊ ቁጠባዊ ውፅኢታት ወይ ሶሻል ኣውትካምስ ኣብ ባጀት እዛ ግዜያት ክህልዎን ተስፋ ንገብር። ህላወቶም ህንፃታት ዓበይቲ ማሕበራዊ ውፅኢታት እውን ነቶም ነበርቲ ኣለውዎም፣ ዓብዪ ረብሓ ንኸባቢ እውን ከምኡ። እዚ ግዛታዊ መንግስቲ ብሓቂ ህንጡያት ዝኾኑ ድምር ዜሮ ዒላማታት ክንወቕዖም እንተኮይና ብኻልእ ኣገባብ ክንሃንፅን ክንሰርሕን ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ። እቲ ጽላት ህንፃ ኣዝዩ በካሊ ጽላት እዩ። እቶም ሰማይ ጠቀስ ህንፃታት ኣረግቶት ምዃኖም ምስጢር ኣይኮነን። ብዙሓት ከዓ ህፁፅ ዝኾነ ጽገና የድልዮም፣ ከምቲ እቲ ምርመራ ባይቶ ዘረጋግጾ ብመሰረት እቲ ጸብጻብ ግን ምንቁልቋል እቶም ህንጻታት ብፍላይ ክፈርሱ ምዃኖም ምስ ተገልጸ በቲ ግዛታዊ መንግስቲ ብዝሓሸ ኣገባብ ክተሓዝ ምኽኣለ ነይሩ። እቲ ኮሚቴ መንግስቲ ቪክቶርያ ጽገናታትን ምትዕራያትን ኣብቲ ዝድለየሉ እዋን ብዘይምክያድ ኣብቲ ዝተሓለወ ምንቁልቋል ዝበሎ ማናጅድ ዲክላይን ተባሂሉ ዝጽዋዕ መስርሕ ተሳቲፉ ክብል ደምዲሙሎ። ኣብ ሓደ መጋባያ ተኻራያይ ጆን ላውንደስ ገለ ካብቶም ዝካየዱ ዝነበሩ ጽገናታት መስርሕ ምዕቃብ እቶም ህንጻታት ከቢድ ገይርዎ ክብል ተዛሪቡ። ምትዕርራይ ገይሮም እዮም። ብዘይካቶም ትቦታት ማይ ዝናብ ነቶም ብናሓሲ ዝተሰርሑ ኩሎም ትቦታትን ናይ ርስሓት መስመራትን ኣውፂኦሞም። ድሕሪኡ ኣብ መላእቶም ህንጻታት ነቶም ፕላስቲክ ወይ ፒቪሲ ትቦታት ምስ ሓደ ናይ ናሓሲ ትቦ ማይ ኣላጊቦሞ ወይ ኣተሓሒዞሞ። እዚ ድማ ተባላሽዩ ናብ ጸሊም ዓሳው ተቐይሩ። ነቶም ከተፅርዮም ቀለልቲ ዝነበሩ ገበራት ናብ ከተፅርዮም ኣሸገርቲ ዝኾኑ ቀይሮሞም። ኣብቲ ዝተወሰኑ ሰነዳት ጥራይ ዝተዘርግሕሉ እቲ መንግስቲ ዳግማይ ምህናፅ ወይ ሪዲቨሎፕመንት እቲ ዝሓሰረ ኣማራፂ እዩ ክብል ይማጎት። እቶም ሰማይ ጠቀስ ህንጻታት ንዓበየ ዝኸደ ጠለብ ከማልኡ ኣይክእሉን እዮም ድማ ይብል ጋብርኤል ደቪየትሪ። እቶም ዝቐረቡ ሰነዳት እዞም ስራሓት ብኸመይ ንተኻረይቲ ህዝባውያን ህንጻታት ዝበለፁ ምዃኖም ኣይርእዩን እዮም ትብል።
12 documents that they did produce
እዞም 12 ሰነዳት ዘቀረብዎም ዘርእይዎ እቶም ርክባት ዝነበርዎም ቅድሚ ዝውሳነ ምውሃቡ ምስ ማዕከናት ሱፐር ኣንዌሽን ወይ ሱፐር ኣንዌሽን ፋንድስ ሃነፅቲ ኣባይቲ ወይ ፕሮፐርቲ ዲቨሎፐርስን ምስቶም ካብዚ ረብሓ ዝረኽቡ ሰባት ጥራዩ። ኣብ ሓደ መግለፂ ንመልሲ ናይዚ ጸብጻብ ሃርየ ቺንግ እዚ ዝካየድ ዘሎ ዳግማይ ህንፀት ወይ ሪዲቨሎፕመንት ንሰለስተ ዕጥፊ ብዝሒ ነበርቲ ኣባይቲ ከቕርብ እዩ ትብል። እቲ ዳግሚ ህንፀት ንሶሻል ሃውዚንግ ብውሕዱ ብ15 ክውስኾ እዩ ብምባል ኣብ ሕጊ ዝተሓጋገዝ ኢነር ሜልበርን ኮሚኒቲ ሌጋል ነዚ ቁፅሪ 440 ሓደስቲ ማሕበራዊ ባይታት ወይ ሶሻል ሃውዚንግ ኣብ 25 ዓመታት ዝኸውን ጥራዩ ኢሉ ብምምጓት ብግልፂ እኹል ከም ዘይኮነ ተመስክረሉ ወይ ማኒፌስትሊ ኢናድኩዌት ክብል ፀዊዕዎ። ብመንግስቲ ወይ ንረብሓ ብዝሰርሓ ትካላት ዝውነንን ዝመሓደርን ዝካረ ገዛውቲ ተባሂሉ ትርጉም ዝወሃቦ ሶሻል ሃውዚንግ ሓፈሻዊ ኣፀዋውዓ ንኽልቲዩ ማለት ንህዝባዊ ወይ መንግስታዊ ኣባይቲን ወይ ፓብሊክ ሃውዚንን ንማሕበረሰባዊ ወይ ኮሚኒቲ መንበሪ ኣባይትን ወይ ኮሚኒቲ ሃውዚንን ዘጠቓልል እዩ። ኢካተሪና ዩርሃ ኣብዞም ነዋሕቲ ህንፃታት ን26 ዓመታት ነቢራ ንምፍራሶም ዘይትቃወም እኳ እንተኾነት ኣብ ኮሚኒቲ ሃውዚንግ ወይ መንበሪ ኣባይቲ ክትነብር ዓቕማ ይኽእሎ ድዩ ኣይኮነን ግን ሸቕሎት ኣለዋ። ብዛዕባ እዚ ኮሚኒቲ ሃውዚንግ ሰሚዑ ኣለኹ ሞ እንታይ እዩ? እወ ብፅቡቕ ዝተሰርሐ እዩ፣ ኩሉ ምቾት እዩ። ግን ኣዝየን ዝበላየነትን ገዛውቲ ኣነ ባዕለይ ኣይረእኽዎን። ካብ ፓብሊክ ሃውዚንግ ዝያዳ ከም ዝኸብር ግን ይፈልጥ እየ። ከም ብኽፍሊት ኣበል ንስንኩላን ወይ ዲስኣቢሊቲ ፔንሽን ዝናበር ሰብ ብሓቂ እየ ዝፍርሕ። ምክንያቱ ልዕሊ ፍርቀቲ ኣበለይ ናብ መግዜኢ መድሃኒተ እዩ ዝኽይድ ኩሉ ማለት እዩ። እዚዩ ዘሻቕለኒ ነይሩ፣ ክኽእሎ ድየ ኣይኩን። መንግስቲ ኣብቲ ሶሻል ሃውዚንግ ዝብል ቃል ተሞርኪሱ ንተኻረይቲ ህዝባውያን ኣባይቲ ናብ ሓደ ብብሕቲ ዝቐርብ ኣሰራርሓ ወይ ፕራይቨታይዝድ ሞዴል ኣሰጋጊርዎም ብዛዕባ ተኽእሎ ወሳኺ ዋጋታት ንከም በዓል ማይን መብራህትን ክራይን ዝኣመሰሉ ውሑድ ሓበሬታ ጥራይ ብምቕራብ ክብል እቲ ጸብጻብ ደምዲሙሎ። ኢካተሪና ትብል ክሳብ ሕሳባት መብራህትን ካልእ ቀረባትን ክመጹ ዝጅምሩ እዚስ ክጽብቕ ኢለን ዝሓሰባ ናብ ሓድሽ ማሕበረሰባዊ ኣባይቲ ወይ ኮሚኒቲ ሃውዚንግ ዲቨሎፕመንት ዝኣተዋ መሓዙት ኣለዋ። ናብ ባንክስ ስትሪት ምስ ዝገዓዘ ጎረቤተይ ክዕልል ጸኒሐ። ካብዚያ ክጋላገሉ ብጣዕሚ ሕጉሳት እዮም ነይሮም ምቾት ዘለዎ ስለ ዝኾነ። ሕጂ ግን ድሕሪ ገለ እዋን ተሰናቢዶም እዮም ዘለዉ። ድሮ 2 ወርሒ ኮይኑሎ ኣብኡ ክነብሩ ካብ ዝጅምሩ፣ ምክንያቱ ቢላት ወይ ሒሳባት ሃልኪ ክመፁ ጀሚሮም ንዖም ድማ ዘሰንብዱ ነይሮም። እቲ መብራህቶም ወይ መብራህቲ ዝህቦም ትካል ብድሌቶም ዝኣተወሎም ኣይኮነን። ኣብኡ ዝተዋህቦም ዝኾነ ኩሉ ነገር ክኽተልዎ እዩ ዘለዎም። ንቐፌታ ሓዘል መደምደምታ መርመራ ባይቶ ብዙሓት ሕጋውያን ብድሆታትን ተቃውሞ ተኻረይቲ ህዝባውያን ኣባይትን ብዘይገድስ ግን እዚ መንግስቲ ነቶም ህንፃታት ምፍራሶም ቀፂሉሉ ኣሎ። ኣብዚ ብዙሓት ካብቶም ነበርቲ ነቶም ምፍራሳት ኣይንቃወምን ኢና ይብሉ ከም ዘለዉ ምስትውዓል ኣገዳሲ እዩ። እቶም ሰማይ ጠቀስ ህንፃታት ሸለል ተባሂሎም ከም ዝነበሩን ምፅጋን ዝሓለፎም ምዃኑን ይሰማምዑ እዮም። እንተኾነ ግን እቶም ብዙሓት ዝቃወምዎ ዘለዉ ምቕናስ ወይ ምጉዳል ቁፅሪ ብዝሒ መንግስታውያን ወይ ህዝባውያን ኣባይትን ካብ ማሕበረሰብን ካብቶም ዝምርከስሎም መሳለጥያታት ክንክን ጥዕናን ርሒቖም ክግዕዝሉ ዝኽእሉ ተኽእሉን እዩ። ነዚ ማሕበረሰብ ስለ ዝለመድናዮ ኢና ኣብዚ ከባቢ ክንፀንሕ ንደሊ። ኣብ ካልእ ቦታ ከግዕዝኹም ኣይትደልን ኢኹም ማለት ድዩ? እወ ልክዕ ኣለኻ። ምክንያቱ ኣብዚ ምንባር ለሚድናዮ ኢና። ንኣብነት ንዓይ ሕማቕ ዕድል ኮይኑ ዝበዝሕ ግዜ ኣልፍሬድ ሆስፒታል ካልኣይ ገዛ እዩ ብምክንያት ሕክምና ስለ ዝመላለሶ። ኩሉ እዚ ማሕበረሰብ እዞም ኣዕሩኽ መሓዙት ኩሉ ሰብ ሰንቢድ እዩ። ምክንያቱ ካልእ ሰብ ኣይደለኹን ገጽኩም እየ ክርዮ ዝደሊ።
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.
This January, NITV and SBS brings you First Nations storytelling on an epic scale. Stories of our trailblazers, stories of our survival, and stories of our strength. Because this always was, always will be, Aboriginal land. 18th to 26th of January on NITV, SBS and SBS On Demand.